Ipicha ya makumi kabiri nende saba. Omu Kristu no mundu muyaha ni yenya oli alikuwa elia nasaye. Ahubira orio nyasaye mbu ya mulehera ebyonono byayi. Owasubira mu Kristu sahoere okola obwirani, oluana, okwiba, ato kuinamira ebilonge, au abanyasaye bandi. Omwoyo mulafu aberisa niangia owasubira amani okwenabula hurula kubindu bimayanu na hola amalayi.